Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 13 iyul chorshanba, Pragadagi studiyada Samira Shukr va Mehribon. Bugungi dasturimizda Ahmadboy piramidasiga tomoshabin bo'lgan Chinoz hokimining o'rinbosariga hayfsan e'lon qilindi.
Birinchidan, vijdonsiz mansabxo'r shaxslarni ayblayman. Mana, hokim ibo ishchilar bo'limi shu kungacha shularni tekshirmadi-ku, nega tekshirmadi?
Yakkabog' hokimi dehqon tomorqasidagi bug'doyni kuch bilan tortib olmoqda.
Odamlar ekkan bug'doylarini bir 40 ta, 50 ta minsa bilan, izimbin odamlar bilan kelib, shuni o'rib olib ketyapti.
Buxoroda kelajagi buyuk O'zbekistonga ishongan payvandchi yigitni militsiya xodimlari do'pposlab, pasportini yirtib tashladi.
Patvonga chiqib, itdan batar ahvolda do'ng qiz zo'rlashadi. O'zbek xalqi pulchilik tizimida yashayapti, bilmaysizlarmi?
Aqsu hokimligi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida talash bo'layotgan 5 gektarlik yerning O'zbekistonga oid ekanini bildirdi. Novosibirsk politsiyasi Xilokskiy bozorida o'zbek va tojik savdogarlari o'rtasida ommaviy to'qnashuv bo'lgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Dasturimizga nishonlik fermer Bahriddin Sohibovning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon Mahramova.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Italiya prezidenti Serjo Mattarellaga 12 iyul kuni mamlakat janubidagi Apuliya viloyatida yuz bergan temir yo'l halokati natijasida insonlar qurbon bo'lganligi munosabati bilan chuqur ta'ziya izhor etdi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti o'z maktubida qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamda jarohatlanganlarga samimiy hamdardlik va qayg'udoshlik so'zlarini yetkazishni so'ragan. 12 iyul kuni Italiya janubidagi Apuliya viloyatida ikki yo'lovchi poyezdi to'qnashib ketishi oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi, 50 dan ortiq yo'lovchi jabrlandi. O'zbekistonda 620 ming gektar yer chigirtka bosish taxtida ostida turibdi. BMT mutaxassislarining bu haqdagi bayonoti to'g'risida Sputnik News sayti xabar qildi. Saytning O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligiga tayanib xabar qilishicha, Toshkent va Dushanbe shu kunda dolzarb muammolardan biriga aylangan chigirtka ofatiga qarshi birgalikda kurashish choralarini kelishib olgan. Ikki davlat texnik jihatdan bir-birini qo'llab-quvvatlashi, shuningdek ilmiy ma'lumotlar bilan o'zaro almashib turishi belgilangan. Mutaxassislar chigirtka tarqalishining 3-chi bosqichidan xavotir olmoqda. Bunda chigirtkalar ucha boshlaydi va bir chekkadan o'simlikni yeyishga tushadi. O'zbekiston 2020 yilgacha meva sabzavot yetishtirishni hozirgi ko'rsatkichdan 2 marotabaga ko'paytiradi. Bu vaqtda 12 iyul kuni Toshkentda 1-chi meva sabzavot xalqaro yarmarkasi ochilishi marosimida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Bosh vazirga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 16 million tonna meva va sabzavot yetishtiriladi. Bu ko'rsatkich yaqin 4 yil ichida 32 million tonnaga yetkaziladi. Yetishtirilgan hosilni saqlash uchun esa 2016 yil oxirigacha yana 100 ming tonna meva sabzavot sig'adigan 97 ta muzlatkich quriladi. Bugungi kunda O'zbekistondagi muzlatkich omborxonalarida 800 ming tonna meva sabzavot saqlash imkoni mavjud. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Iroq poytaxti shimolidagi Ar-Rashidiya mavzesiga kiraverishda xudkush shaxs boshqaruvidagi bomba o'rnatilgan mashina chorshanba kuni portladi. Buning oqibatida 8 kishi halok bo'lgan va 11 kishi yaralangan. Bu to'g'rida Reuters agentligi xabar qildi. Shunga ko'ra, xuddi shunga o'xshash terror hujumi seshanba kuni Ar-Rashidiyadagi bozorda amalga oshirilgan va natijada 12 kishi halok bo'lgan, 10 kishi yaralangan. Hujumlar uchun mas'uliyatni Iroqdagi guruhlardan birortasi ham o'z zimmasiga olmadi. 3 yulga o'tar kechasi Bag'dodda amalga oshirilgan bir necha portlash qurbonlari soni qariyb 300 kishiga yetgan. Ayni kuni Bag'dod sharqida sodir etilgan 2 bomba hujumida 5 kishi halok bo'ldi va 16 kishi yaralandi. Hujumlar uchun Iroq kuchlari Faluja shahrini Islomiy davlat jihadchi jangarilaridan tozalashi ortidan amalga oshirilgan edi. Bugun Germaniya kansleri Angela Merkelning Qirg'izistonga 2 kunlik safari boshlanadi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha, kansler safari prezident Almazbek Atambayevning taklifiga javoban amalga oshirilmoqda. Merkelning Atambayev bilan uchrashishi unda ikki davlat o'rtasida hamkorlik va boshqa bir qator masalalar muhokama qilinishi xabar qilindi. Germaniya kansler Qirg'iziston parlamenti raisi bilan hamda mamlakat jamoatchiligi vakillari bilan uchrashadi. Internetga ulanishni shifrlash va to'siqlarni aylanib o'tib istalgan saytga anonim kirish imkonini beruvchi Private Internet Access VPN servisi Yarovaya paketi deb yuritilayotgan qonun tufayli Rossiya bozoridan ketishga qaror qildi. Kompaniya bayonotida aytilishicha, unga qarashli serverlarning ba'zilari yaqinda oldindan ogohlantirishsiz va huquqiy jihatlardagi amal qilmagan holda Rossiya ma'murlari tomonidan olib qo'yilgan. O'tgan haftada Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat xavfsizlik xizmatlari xatini kengaytirish va internet ustidan nazoratni kuchaytirishni nazarda tutuvchi Yarovaya paketi Axel Terror qonun hujjatlari to'plamini imzolagan. Qonunda messenjerlar orqali yuborilgan matnlar 6 oygacha, internet orqali yuborilgan ma'lumotlar esa 3 yilgacha saqlanishi shartligi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Rossiya kuchli kuchlar tizimlari xohlagan paytida bu ma'lumotlarni ochib o'qish imkoniga egaligi ham aytilgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan 24 soat davomida topib o'qishingiz mumkin. Ayni paytda saytimizga kirsangiz, dasturlarimizda o'z aksini topmayotgan suratlar, video lavhalarni tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Qolaversa, o'z xabarlaringizni bizga yo'llash imkoni ham saytimizda. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Dastlab e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lganimiz yangilik, demak, anchadan beri minglab, balki 10 minglab o'zbekistonliklarni behuzur qilib qo'ygan chinozlik Ahmadboy piramidasi va uning ortidan borayotgan tergov surishtiruv jarayoniga oid. Chinoz tuman hokimining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish, xizmat ko'rsatish sohasi va tadbirkorlik masalalari bo'yicha o'rinbosari Sherzod Mamajonovga Ahmadboy ishi bo'yicha hayfsan e'lon qilindi. Ozodlikning Chinozdagi manbasiga ko'ra, Chinoz tumanida Ahmadboy ishiga aloqador bo'lgan Toshkent viloyatining Chinoz tumani hokimiyati va huquq-tartibot organlari faoliyati yuzasidan surishtiruv, tekshiruv ishlari davom etmoqda.
Ozodlikning Toshkent viloyat hokimligidagi manbalarning aytishicha, hafta boshida Chinoz tumanida noqonuniy moliyaviy piramida tuzgan Ahmad Tursunboyev ustidan ochilgan ish borasida tuman hokimiyatidan majlis o'tkazilib, tumandagi tadbirkorlar ishi bo'yicha mas'ul shaxslar tanqid qilingan.
Majlisni tuman hokimi Mahmud Ahmadovich olib bordi. Prokuror Behzod Mirsoatov ishdan olinganini aytdi. Keyin birinchi zam Nodir To'laganovga qarab bundan xulosa chiqaring dedi. Majlis oxirida hokim tadbirkorlar o'rinbosari Sherzod Sobirovichni turg'azib qo'yib, rosa tergadi. Sobirovga ishda yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun hayfsan berildi,
deydi manba. Uning yana aytishicha, tumanda moliyaviy piramida qurgan Ahmadboy Tursunboyev ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida tuman hokimi Mahmud Eshonov va uning 2 nafar o'rinbosari guvoh sifatida so'roq qilingan. Ozodlikning Respublika prokuraturasidagi manbasining aytishicha, Chinoz tumanida Ahmadboy ishiga aloqador bo'lgan Toshkent viloyatining Chinoz tumani hokimiyati va huquq-tartibot organlari faoliyati yuzasidan tekshiruv, surishtiruv ishlari davom etmoqda.
Ahmad Tursunov moliyaviy firibgarlik ishini ko'rib chiqish davomida Behzod Mirsoatov o'z lavozimidan bo'shatildi. Shu tariqa tuman militsiya bo'limi va soliq idorasida tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Tekshirish ishlarini Respublika MXX va Ichki ishlar vazirligining terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi tergovchilari olib bormoqda,
deya bildirdi manba. Uning yana aytishicha, chinozlik 10ga yaqin mulozim Ahmadboy faoliyatini bila turib ko'z yumgani va o'z vazifalariga mas'uliyatsizlik bilan qaragani bo'yicha hisobot tayyorlangan.
Bu hisobot asosida hokimiyat va huquq-tartibot organlari o'z xodimlari orasida tushuntirish ishlari olib borishi belgilandi. Asosiy aybdorlarga esa qonunda belgilangan tarzda chora ko'rilishi kutilmoqda,
dedi manba. Ozodlik o'tgan hafta Chinoz tumani prokurori Behzod Mirsoatov ishdan chetlatilgani haqida yozgan edi. Bugun ma'lum bo'lishicha, prokuraturaning yana bir necha xodimlari vaqtincha o'z lavozimlaridan chetlatilgan. chetlatilgan mulozimlar ismi ular ustidan tergov ketayotgani bois matbuotga aytilmayapti, dedi Ozodlik manbasi. Toshkent viloyati prokuraturasi xodimlarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, Behzod Mirsoatov 5-iyul kuni lavozimidan olingan va uning o'rniga Damir Mahmudov vaqtincha prokuror vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Mirsoatovning nima uchun lavozimidan olinganini prokuratura rasmiylari ozodlikka izohlashmadi. O'zbekiston prokuraturasidagi ozodlik manbalariga ko'ra, Mirsoatov Ahmad Tursunboy ustidan ochilgan jinoiy ish tafsilotlari o'rtaga chiqqanidan keyin prokuratura tizimidan butunlay chetlashtirilgan.
Ichki ishlar, prokuratura, hokimiyatdagilar, qolaversa Toshkentdagi hukumatning yuqori lavozimli amaldorlari Ahmadboyni qo'llab kelgan. Chinoz prokurori Behzod Yunusaliyevichni shuning uchun ishdan olishdi,
deya bildirdi Ozodlik manbasi. O'tgan hafta O'zbekiston televideniyasi namoyish etgan Ahmadboy moliyaviy piramidasi haqidagi ko'rsatuvda mahalliy mansabdorlar, huquq-tartibot idoralari vakillari firibgarlik va jinoiy amallarga nafaqat ko'z yumib kelganlar, balki Ahmadboyga sheriklik qilganlikda ham ayblangan edi.
Kimni ayblaymanda men? Birinchidan, vijdonsiz mansabxo'r shaxslarni ayblayman. Mana hokim hamma aytyapti, ichki ishlar bo'limi shu kungacha shularni tekshirmadi-ku, nega tekshirmadi? Masalan, oddiy xalq dehqon aytgan pirajki sotsa, soliq yugurib keladi. Nega sotyapsan deb. Nega endi Ahmadboyni hech kim ushlamadi shu paytgacha? Agar shu paytgacha uni to'xtatganda shuncha xalq qaqshab qolmasdi.
Haqli savol tug'ilishi tabiiy. U yillar davomida shuncha kirdikorliklar qilgan ekan, shu paytga qadar nega faoliyati taftish qilinmadi? E'tiborli tomoni shundaki, Ahmad Tursunboyevdan naf ko'rayotgan mahalliy amaldorlar, huquq-tartibot organi vakillari uning bu ishlariga panja ortidan qarab kelgan. Yegan og'iz uyalar deganlardek,
15-iyun kuni O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Chinozlik 38 yashar tadbirkor Ahmad Tursunboyevni hibsga olgan edi. Hozirda Tursunboyev Yangi yo'ldagi hibsxonada qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Chinoz tuman hokimiyat tizimlarida bu yerda moliyaviy piramida yasab 10 minglab o'zbekistonliklarni chuv tushirgan Ahmad Tursunboyev ishi yuzasidan tergov tekshiruv ishlari davom etmoqda va tuman prokurorining ishdan olingani, hokim o'rinbosariga esa hayfsan berilgani aytilmoqda. Bu jarayonni Ozodlik kelgusida ham kuzatishda davom etadi. Siz ham Ahmadboy qurbonlaridan bo'lsangiz, bu jarayonga oid ma'lumotlaringiz bo'lsa, marhamat, ijtimoiy tarmoqlar orqali ularni Ozodlik va jamoatchilik bilan baham ko'ring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, Ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lasiz. O'z yangiliklaringizni esa bizga osonlikcha yuborish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi muloqotimiz endi Chinozdan Qashqadaryoning Yakkabog'iga ko'chadi. Bug'doy topshirish rejasi bajarilmayotgani bois Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi dehqonlarning shaxsiy tomorqasidagi bug'doyini tortib olishga o'tgan. Xalqning lanmi yerlarda yetishtirgan bug'doyiga militsiya xodimlarining qattiq nazorati ostida Ozodlik manbalarining aytishicha kombayn solinmoqda. Bu talonchilikdan norozi bo'lgan odamlar vaqtinchalik hibs qilinib, bug'doy o'rib bo'linganidan so'nggina qo'yib yuborilyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan qator yakkabog'lik fermerlar.
Bir haftadan buyon Yakkabog' tumanining Samoq, Beshkapa, Munjir, Novqishloq, Shirinbuloq, Serob qishloqlarida yashaydigan aholining lalmi yerda yetishtirgan bug'doyi mahalliy hokimiyat tomonidan zo'ravonlik bilan o'rib olinyapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Yakkabog'lik manbaga ko'ra, hokimiyat bu ish uchun 40 ga yaqin militsiya xodimi va 6 ta kombayn tashlagan.
Hech qachon, hech qaysi yil bunaqasi bo'lmagan. Hokimiyat xalqni ochiq talashga o'tdi. Odamlarning lalmi yerlarda o'z mehnatlari evaziga yetishtirgan bug'doyini zo'rlik bilan o'rib olyapti. Men kecha Shirinbuloq qishlog'ida ana shunday zo'ravonlikka guvoh bo'ldim. 6 ta kombayn birdaniga odamlarning bug'doyzorga kirib, g'uv etib o'rib ketyapti. odamlar norozilik bildirsa, o'nlab militsiyalar urib, tepib, zirhli mashinalarga qamab qo'yapti. Bug'doyni o'rab olishgandan so'ng esa qo'yib yuboryapti. Odamlar dod deb qolyapti, chunki bug'doy ularning yagona tirikchiligi edi.
Dedi manba. Ozodlik suhbatlashgan yakkabog'li keksa dehqonlardan biri ham hokimiyatdan hech qachon bunchalik zulm ko'rmaganini aytdi.
Bir paytlar bu yerda lalmi tokzorlar bor edi. Keyin toklar ko'chirilib, yerlar fermer xo'jayliklarga bo'lib berildi. Uning tepasidagi lalmi bo'shatgan yerlarni dehqonchilik qilish uchun hokimiyatdan kadastr qilib olganmiz. Kimdir 5 gektar, kimdir 10 gektar olgan. Har yili bu yer uchun soliq to'laymiz. Hammamizning hujjatlarimiz joyida, lekin endi hokimiyat o'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir bo'lib qoldi. Zo'ravonlik bilan bug'doyimizni o'rib olyapti. Biz hatto bug'doyimiz necha tonna chiqqanini ham bilmaymiz. Unga necha pul berish haqida esa gap ham yo'q. Norozilik bildirgan odamlarni militsiya olib ketmoqda,
dedi dehqon. Uning aytishicha, hokimiyatning xalqni qarshitadigan maxsus guruhi tog' etagidagi Shirinbuloq qishlog'i aholisining bug'doyini o'rib tugatgandan so'ng 12 iyul kuni daryoning u betidagi Serob qishlog'iga o'tgan. Yakkabog' tumani hokimining o'zini Otamurod deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham aholining bug'doyi majburan o'rib olinayotganini tasdiqladi.
Lalmiyerlarga dalil kelgan-ku, yuqori zonadagi lalmiyerlar ular shartnoma qilmaydi. Har yili mana shunaqa o'rim paytda borib olinadi ularniki.
Shartnoma qilganmiz, ijara pulini to'laganmiz deyishyapti-ku ular.
O'zlari ichgan ular. Fermerning balansida turgan yerga ichganda ular. Davlat yeriku yer. O'zini tomor qasimat ularni, tomor qasimi tushunmaydi-ku.
O'rilgandan keyin ularga bir pul mul beriladimi? Yo'qmi? Yo'q, konfiskatsiya.
Yo'q, o'sha davlatga topshirgan tonnasini shartnomaga asosan pulini to'ladilar. Ular mana o'zidan bilib kelib shartnoma qilib davlatga topshirmaydi ular. Davlatni yeridan foydalanyapti.
Bu haligi nima bilan bog'liqmi endi? Bug'doy plan to'lmagani bilanmi? Tumanda?
Har yili ham o'rdirib topshiramiz. Shunaqa, ha, plan to'lmayapti, larni deysan, lekin yer bor. Ular ekkan-ku, uni masalan tortib olayotganimizda shartnoma qilib, shartnomaga asosan pul to'lab beriladi uni. O'rdirib davlatga topshirtiryapmiz aka. U o'ziga davlat yeriga o'zi ekib, o'zi uyiga to'kolmasin-da, davlatga topshirib pulini oberamiz,
dedi mulozim. Ozodlik mulozimning bu javobidan so'ng yana yakkabog'li keksa dehqon bilan bog'landi. Dehqon mulozimning mutlaqo yolg'on gapirayotganini aytdi.
Bekor gapni aytibdi u. Bizga bu yerlar kadastr qilinib, vaqtincha foydalanishga hujjatlashtirib berilgan. Bu 1 gram ham suv chiqmaydigan bekor yotgan lalmi yerlar bo'lsa, yomg'ir yog'sa hosil bo'ladi, yog'masa kuyib qolaveramiz. Shuning uchun bu yerga biz faqat soliq to'laymiz. Shu paytgacha hech kim bizga tegmagan edi. Jahongir Boboyev tumanga yangi hokim bo'ldi-yu, xalqni talay boshladi. Chunki fermerlar bug'doy planini bajara olmadi. U esa rejani bajarib, kattalarga yaxshi ko'rinish uchun oddiy xalqni talashga kirishdi,
dedi keksa dehqon.
Ozodlik to'lqinlarida siz ayni kunlarda O'zbekiston dalalarida g'alla hosilini o'rish, hokimiyatlarda bu boradagi davlat rejasini bajarish jarayoni yakunlay deb qoldi. Ana shunday jarayonga oid Ozodlikka muttasil ma'lumotlar kelmoqda va ularda o'zbekistonlik fermerlarning hokimiyat tomonidan g'alla planini bajarish iddaosi bilan qattiq bosimlar ostida qolayotgani aytilmoqda. Siz ham bevosita bu jarayonga aloqador bo'lsangiz, marhamat, o'z atrofingizda bo'layotgan jarayonni tasvirlashda bizga yordam bering. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan foydalaning.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik do'stlari safiga qo'shiling. Muloqotimiz endi Buxorodan kelgan murojaat asosida hozirlangan tafsilotlarga ko'chadi. Buxorolik payvandchi Zuhriddin Rashidovning ozodlikka iddao qilishicha, shahar prokuraturasi qo'riqchilari o'zini avvaliga do'pposlab, so'ngra pasportini yirtib tashlagan. 25 yashar Rashidov da'vosiga ko'ra, hodisa ishdan nohaq bo'shatilgan yuzasidan Buxoro shahar prokurori o'rinbosari Lazizbek Ahadovga fevral oyi boshida arz qilib borgan paytda yuz bergan. Zuhriddin Rashidov o'z iddaosi isboti o'laroq yaroqsiz holga kelgan pasporti suratini ozodlikka yubordi. U hozirga qadar yangi pasport ola olmayotganini ham qo'shimcha qildi. Buxoro shahar prokurori o'rinbosari Lazizbek Ahadov esa mazkur da'vo yuzasidan ozodlikka izoh berishni istamadi.
Kasbi payvandchi bo'lgan Zuhriddin Rashidovning da'vo qilishicha, ikki militsiya xodimi uni Buxoro shahar prokurorining o'rinbosari Lazizbek Ahadov qabuliga kirishga urinishi ortidan do'pposlashgan.
Mani ichkariga qo'yishmadi. 3 soat, 4 soat kutib o'tirdim. Keyin esa militsiya xodimlari yaxshilikka bu yerdan chiqib ket, bo'lmasa yomon qilamiz. Kim aytgandimki, nima qila olasan? Tepangga kamera turibdi. Menga ugroza qilma, men qulchilik tizimida yashamayapman, kelajagi buyuk davlatda yashayapman deganimni bilaman, meni tashqariga chiqarib olib, chetga olib kaltaklashdi. U pasportim yirtildi,
deydi Zuhriddin Rashidov. Uning iddao qilishicha, militsiya xodimlaridan biri yana qaytib kelsang, mordangni yoraman deya tahdid qilgan. Zuhriddin Rashidov o'sha hodisadan buyon yangi pasport ololmayotganini aytdi.
Menda muammo o'zi shuki, pasportim yirtilgan, buni men almashtira olmayapman, katta pul so'rayapti. Man yurtboshim Karimovni yaxshi ko'raman. U kishi Toshkentni biladilar, nima ishlab bo'layotgani, Buxoroda ne ishlab bo'layotganidan xabarlari yo'q,
dedi Rashidov. Uning ilova qilishicha, iyun oyida Buxoro shahar pasport stoli xodimlari yangi pasport uchun 360 ming so'm jarima puli talab qilganlar.
Uka, bu ishga qo'shilmagin, bu yerga katta korrupsiya qo'shilgan, qo'ygin, tinch yurgin deyishdi. Foydasi yo'q, yaxshisi pasportingni almashtirda, agar yo'qmasa vataningni sotib chiqib ket deyishdi,
dedi Zuhriddin Rashidov. U fevral oyi boshida yuz bergan hodisa yuzasidan huquqni nazorat qilish organlariga murojaat qilishga qo'rqqanini e'tirof etdi.
Qo'rqdimman. Men ulardan padvalga tiqib itdan batar ahvolda do'n qo'yib zo'rlashadi. O'zbek xalqi qulchilik tizimida yashayapti, bilmaysizlarmi?
Dedi Rashidov. Ozodlik Rashidov shikoyati yuzasidan Buxoro shahar prokurorining o'rinbosari Lazizbek Ahadovga bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Prokuratura mulozimi Rashidov arizasi qaytga olinmaganini aytdi.
Hammasi qonuniy tartibda qayd qilingan, kelganimiz bo'ldi.
Qayd qilmagan deyapsiz, lekin bizga shikoyat qilishchi, o'sha xodimlaringiz uni urib, pasportini yetib tashlashgan.
Yozma ravishda murojaat qiling, biz javobini beramiz.
Siz
nima deydi, u shikoyat qilayotdi?
Shu narsani siz tasdiqlaysiz, ushla kelganligi, shu voqea bo'lganligini,
dedi Lazizbek Asadov. U Rashidov iddaosi yuzasidan qo'shimcha izoh berishni istamadi va ozodlikdan yozma ravishda murojaat qilishni so'radi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va o'zbekistonliklar, oddiy o'zbekistonliklar hayoti muammolariga oid lavhalarni shu yerda to'xtatib, endi diqqatingizni mintaqa hayoti manzarasiga burmoqchiman. Navbatdagi lavhamiz O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlarga oid. Iyun oyi oxirlarida O'zbekistonning Namangan viloyati va Qirg'izistonning Jalolobod viloyati chegarasidagi talashga tushgan 5 gektarlik yer maydoni O'zbekistonniki ekani aniqlandi. Bu haqda chegara hududida joylashgan Qirg'izistonning Axsi tumani mahalliy hukumati ma'lum qildi. Ayni paytda yuqori tashkilotlar bu masalada hozircha xulosa chiqarishga shoshilmayotir, deydi mavzu tafsilotlarini o'rgangan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Jalolobod viloyatining Axsi tumaniga qarashli So'g'ot qishlog'i aholisi tomonidan foydalanib kelingan 5 gektarli yer maydoni iyun oyi oxirlarida O'zbekiston chegarachilari nazoratiga olinib, bu yerga qirg'iz vatandoshlari kiritilmay qo'yilgan edi. Shundan so'ng bu voqea jamoatchilik e'tiboriga tushib, O'zbekiston Qirg'izistonga tegishli bo'lgan yerni o'ziniki qilib oldi qabiladagi ma'lumotlar paydo bo'lgan. Shundan so'ng O'zbekiston va Qirg'iziston mas'ullari uchrashib, mazkur uchastka maqomi aniqlanguniga qadar u yoqda hech kimni kiritmaslik haqida kelishib olingan edi. Aqsi tuman ma'muriyatidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, talosh bo'layotgan bu yer O'zbekistonga tegishli ekani aniqlangan.
Osol, o'zi shu bo'lgan insident bo'lgan yerda ikki mamlakatning o'killari jo'lishdi.
Shu oyning boshida ikki davlatning chegaralarini aniqlash bo'yicha komissiyasi vakillari O'zbekiston tomonidan Yangi Qo'rg'on chegara atriyadi va biz tomonimizdan Olabuqa chegara atriyadi qo'mondonlari bahsli bo'lib turgan hududda uchrashdi. O'sha uchrashuvda xaritalar va protokollar o'rganildi. Xarita va protokollarga qaraganda bu yer O'zbekistonga tegishli bo'lib chiqdi, dedi Aqsi tumani hokimiyati rasmiysi Altinbek Tumanov. Unga ko'ra, 5 gektarli mazkur hudud 2001 yilning 23 avgustidagi 8 sonli protokol bilan O'zbekistonniki ekani tasdiqlangan. 2003 yilning 23 sentyabrida bu qaror Bishkek tomonidan 12 sonli protokol bilan tan olingan. 2006 yilning 27 sentyabrida esa bu yer O'zbekistonniki ekani to'g'risidagi 20 sonli protokolni ikki davlat prezidentlari imzolagan. Qutmanovning aytishicha, mazkur hujjatlar Toshkent va Bishkekdan o'z tasdig'ini topmaguniga qadar tomonlar bahsli bo'lib turgan hududga hech kim kirmasligi haqida kelishib olgan. Bu masala endi hukumat darajasida hal etilishi lozim. Bu masala hal bo'lmaguniga qadar bu hududga O'zbekistonning ham Qirg'izistonning ham chegarachilari kirmay turadigan bo'ldi.
Bugungacha o'zbek tarafi hech qanday pretenziya qo'ygan emas hozir yerga.
Biroq O'zbekiston tomoni shu kungacha bu yerga egalik to'g'risida bizni ogohlantirmay kelgan, shu sababli ham bu maydon qirg'izistonliklar tomonidan foydalanib kelingan, dedi Aqsi tuman rasmiysi. Biroq Qirg'iziston hukumatining Jalolobod viloyatidagi vakili o'rinbosari Baxtbek Anarqulov So'g'ot deb ataluvchi mazkur hudud masalasida xulosa chiqarishga erta ekanini aytmoqda. Unga ko'ra, bu yer Chalasar deb ataluvchi bahsli hududning bir qismi sifatida ham e'tirof etib kelinadi. Hukumat bu haqda rasman e'lon qilmaguniga qadar bu yer O'zbekistonniki deb ayta olmaymiz. Bu masalani hukumatlararo darajadagi komissiya o'rganib, imzolangan hujjatlarni parlament ratifikatsiya qilishi lozim. Shundagina bu yer qaysi davlatga tegishli ekani oydinlashadi, dedi Baxtbek Anarqulov. O'zbek-qirg'iz chegarasida 50 ziyod bahsli hudud mavjud. Shu yil 18 martida O'zbekiston Chalasar deb ataluvchi bahsli hududga harbiy texnika va askar kiritgani ortidan ikki davlat o'rtasida munosabat keskinlashib ketgandi. Bunga javoban Qirg'iziston ham mazkur hududga teng miqdorda harbiy texnika va askar kiritgan. Vaziyat 26 mart kuni Chalasartdan o'zbek askarlari va harbiy texnikasi olib chiqib ketilganidan so'ng yumshagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni endi Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar taqdiriga oid yangilik tafsilotlari davom ettiradi. Novosibirsk shahrining Xilokskiy bozoridagi ommaviy mushtlashuv to'g'risida 11 iyul kuni tarqagan xabarlar haqiqatdan yiroq, deb bayonot berdi shahar politsiyasi. Bu rasmiy bayonotga ko'ra, bozordagi kelishmovchilik kelgan mahsulotni o'zaro bo'lisha olmagan bir guruh savdogarlar orasida kelib chiqqan. Rasmiy bayonotga qaramay, Novosibir shifoxonalariga bu ommaviy to'qnashuvda jarohat olgan mehnat muhojirlari olib kelingani ma'lum bo'ldi, deydi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Novosibirskdagi ayrim ommaviy axborot vositalarida shu yilning 11 iyulda shaharning yirik qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan savdo qiluvchi Xilokskiy bozorida ommaviy mushtlashuv bo'lgani to'g'risida xabar tarqadi. TAGAINFO va boshqa nashrlar bozordagi hodisa guvohlariga tayanib, janjalda ikkala tarafdan 200 yaqin tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishtirok etgani to'g'risida yozdi. CBFM radiosi internet nashri esa Xilokskiydagi mushtlashuvdan bir necha kun oldin, 8-iyulda bozorchilar o'rtasida yana bir tortishuv bo'lganini ma'lum qildi. Bu xabarlar ortidan Ozodlik tahririyatiga WhatsApp messenjeri orqali murojaat qilgan tinglovchilardan biri vaziyat tarangligi borasida bularni xabar berdi. Men hozir Novosibirskdaman. Bu yerda Xilokskiy bozorida 3 kundan beri urush bo'layapti. O'zbek ayollarimiz 3 kundan beri ishga borisha olmayapti. Biz tashqariga chiqmay tinchlik saqlab o'tiribmiz, deb yozdi tinglovchi. Bu tinglovchi shahar shifoxonalariga 19 yaqin odam keltirilganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik vaziyatni oydinlashtirish maqsadida Novosibirsk ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, quyidagi javobni oldi.
Уже все отписали, что не было там ничего на самом деле. Информация ложная. Все
да. Hamma ommaviy axborot vositalarida Xiloksky masalasida oldin berilgan ma'lumotga tushuntirish kiritildi. U yerda aslida hech vaqo bo'lmagan. Oldin berilgan vahimali gaplar yolg'on. U yerda savdogarlarning ma'muriyat bilan o'zaro kelishmovchiligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Hamma millatlararo nizo to'g'risidagi xabarlar haqiqatdan yiroq. Hech qanday mushlashuv bo'lmagan, deya politsiya rasmiy pozitsiyasini bildirdi podpolkovnik Sergey Shikochin, Novosibirsk ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i. Ayni paytda YouTube tarmog'ida Xiloksky bozoridagi vaziyatni tasvirlovchi videolar paydo bo'la boshladi. Telefonga olingan bu tasvirlardan birida tizilib turgan yuk avtomobillar atrofida 100 dan ortiq odam qizg'in tortishayotganini ko'rish mumkin. Novosibirskda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Dilfuza ham shaharda bir necha kun oldin vahimali gaplar tarqagani, turli mishmishlar paydo bo'lganini tasdiqladi. U hozirda shaharda tinchlik o'rnatilganini aytdi.
Hozir bosti bo'ldi, O'zbekistondan qanaqalar kelib, betdagilar hammasi vakillari kelib, bosti qildi hozir. Qandaydir shu tojiklar, o'zbeklar qilmagan shunaqa janjal qilganda.
O'yin bo'lmabdi.
Shularga vahima qilibdi, faqat pichoqlangan deydi, mana shu yotibdi deydi, yarador bo'lgan deydi. Bozorga furolar keladiyu, shu bozorga furolar kelgan paytda shu tojiklarki i o'zbeklarki ozarbayjonlarki bo'lgan, hozir yaxshi deydi, sog' salomatlik hammamiz tegmayapti deydi. Hozir Novosibirsk hokimi bilan bitta shu O'zbekistondan posolstvosidan anaqasi kelib, agar yana o'zbekki tojik o'zbek ketadigan bo'lsa, hammani deport qilamiz deb shunaqa dedi.
Dedi Dilfuza. Politsiya rasmiy bayonot ortidan Xiloksky savdo markazi rahbariyatining ham vaziyatga munosabati bildirildi. Bozor direktori Anatoliy Zyablov savdo majmuasida oddiy hujjat tekshirish amaliyotlari bo'layotgani, politsiya va operativ xizmatlar ishlayotgani va migratsiya qonunchiligini buzganlar aniqlanayotgani to'g'risida gapirdi. Mahalliy jurnalistlar ma'muriyat bozor hududida video va foto suratga olishni taqiqlagani ham gapirmoqda. Novosibirskdagi o'zbeklar jamiyati faoli Dilxush Obitovning ozodlikka bildirishicha, kelishmovchilik savdogarlarning sotuvga kelgan mahsulotlari ustida kelib chiqqan.
Shunday o'sha to'polon bo'ldi, tushunmovchilik bo'ldi bozorda. Yuk kelgan, yukni o'sha talashib, men olganman, oldin sendan oldin olib qo'yganman, u men olganman deb o'sha narsa shunday tortishuv bo'lgan.
Dedi o'zbeklar jamiyati vakili. Mahalliy hokimiyat tortishuvda jarohat olgan muhojirlar borasida biror ortiqcha ma'lumot berganicha yo'q. Xiloksky bozorida shahar ma'muriyati Qozog'iston, Tojikiston va hamda O'zbekistonning yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari yetkazib beruvchi shirkat rahbarlari elchiliklar ishtirokida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar masalasida maxsus yig'ilish o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Xiloksky bozorida savdo to'xtagani yo'q. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Mabodo siz ham Novosibirsk shahrining Xiloksk bozorida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan bo'lsangiz, hozircha tafsilotlari to'liq jamoatchilikka oshkor etilmayotgan bu to'qnashuv, kelishmovchilik, janjal tafsilotlarini ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook, qolaversa WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'dagi sahifalarimizdan foydalanishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston 2020-yilgacha meva-sabzavot yetishtirishni hozirgi ko'rsatkichdan 2 marotaba ko'paytiradi deb bayonot berdi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev. BMT mutaxassislarining bildirishicha O'zbekistonda 620 ming gektar yer chigirtka bosish tahdidi ostida qolgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Italiya prezidentiga temir yo'l halokati munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Bugun Germaniya kansleri Angela Merkelning Qirg'izistonga 2 kunlik safari boshlanadi. Bag'dodda keyingi 2 kunda amalga oshirilgan portlashlarda 10 odam nobud bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi mintaqa hayotiga oid yangilik bilan davom etadi. Qozog'istonda Islomiy davlat ekstremistik terror guruhiga qo'shilishga harakat qilganlikda ayblangan 12 odam ustidan hukm o'qildi. Sud qarorida aytilishicha ishsiz bo'lgan sudlanuvchilar Suriyaga ketish uchun Qirg'iziston va O'zbekiston soxta pasportlarini olishga harakat qilgan. Mavzu tafsilotlarini Xondamir o'rgandi.
Qozog'istonning Aqto'be shahrida 12-iyul kuni yakunlangan sud jarayonida 12 ayblanuvchidan eng uzoq jazo muddati Janbolat Sarsenbayevga berildi. 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilinmish 39 yoshli Sarsenbayev jinoyatga hozirlanganlik, terrorchilik guruhini tashkil etganlik va unga rahbarlik qilganlik hamda terrorchilik va ekstremizmni moliyalashtirganlikda ayblangan. Janbolat Sarsenbayev 2011-yilda ham sud qarshisiga chiqqan, o'shanda Milliy xavfsizlik komitasining Aqto'be viloyat departamenti binosi oldida o'zini portlatgan Rahimjon Mahatovning sherigi sifatida sudlangan Sarsenbayev terror guruhi tuzganlik, terrorchilikni tashviq qilganlik va qurol saqlaganlikda aybdor deb topilib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu jazoni o'tab chiqqan Sarsenbayev kechagi sudda 12 kishi orasida oliy ma'lumotli bo'lgan yagona shaxsdir. Qolganlarning aksariyati o'rta ma'lumotli bo'lib, ko'pchiligi hech qayerda ishlamagan. Ularning orasida bir ota va uning 2 o'g'li ham bor. Sudya Yerlan Baxitjon o'qib eshittirgan hukmga muvofiq 1959-yilda tug'ilgan ota Marat To'rixanov 7 yilga, 2 o'g'il, ya'ni 1989-yilda tug'ilgan Jasulan va 1996-yilda tug'ilgan Yerjan To'rixanovlar 6 yildanga kesilgan. Marat To'rixanovning kuyovi Jasulan Ramanqulov ham 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ramanqulovning advokati Kulyash Manko ozodlikning qozoq xizmatiga bergan intervyusida sud hukmidan norozi ekanini, apellyatsiya tartibida viloyat sudiga murojaat qilishini ma'lum qildi. Suriya rejasidan u muhtamal safarga bir hafta qolgandagina xabar topgan va noiloj rozi bo'lgan. Jasulan Ramanqulovning otasi ulug' yoshda, u 90-ga kirgan. Onasi nogiron, ko'zi ko'rmaydi. 2014-yili ularning uyi kuyib ketgan. Jasulan esa ishsiz. U soqol qo'yib kalta shim kiya boshlaganda ish beruvchisi uni qo'riqchilikdan bo'shatib yuborgan, deydi advokat Manko. 6 yilga sudlanganlarning yana biri ular Fayzullayev avval portlovchi moddalar saqlaganlikda gumonlanib hibsxonada tutib turilgan. Biroq qilmishidan pushaymonligi uchun 2 yil oldin jinoiy jazodan ozod qilingan. Ozodlik radiosi Qozoq shubasi manbasiga ko'ra Fayzullayevning radikal diniy oqim mazhubi bo'lgan ikki akasi hozirda qamoq jazosini o'tayapti. Aqto'be sudi hukmiga ko'ra 1987-yilda tug'ilgan Aves Aqbazar, 1975-yilda tug'ilgan Balaqazi Sandibayev, 1991-yilda tug'ilgan Bavirjon Tapalov, 1981-yilda tug'ilgan Kenjibay Suleymanov, 1996-yilda tug'ilgan Muhammad Sapa Diyar hamda 1994-yilda tug'ilgan Eset Shaymardan ham 6 yildanga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud hukmida 12 nafar sudlanuvchi Islomiy davlat terror guruhi safiga qo'shilmoqchi bo'lgani, Suriyaga ketib jang qilmoqchi bo'lgani aytiladi. Qayd etilishicha ular Suriyadagi jangarilar vakillari bilan internet orqali aloqada bo'lib turganlar. Hukmda shuningdek sudlanuvchilar O'zbekiston va Qirg'iziston soxta pasportlariga buyurtma bermoqchi bo'lgani, sudlanuvchilardan biri esa bu ish uchun pul ajratgani urg'ulangan. Sud 12 nafar sudlanuvchiga qarashli mulkni musodara qilish haqida ham hukm chiqargan. Hukmga muvofiq ularning Xalq banki Aqto'be filialidagi hisob raqamida bo'lgan 1,177,000 tanga hamda 5700 AQSh dollari miqdoridagi puli davlat foydasiga musodara qilingan. Sudlanganlar shu yil fevralda Aqto'be yaqinidagi Aqshat qishlog'ida ushlangandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda 300 ga yaqin qozog'istonlik Suriya va Iroqda Islomiy davlat guruhi tarkibida jang qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Qozog'istonda, Suriya va Iroqda Islomiy davlat qurilganini e'lon qilgan jihodiy guruh safiga qo'shilishga uringanlikda ayblanib jazoga tortildi. Shu yerda muloqotimizning yakuniy qismiga o'tmoqchiman. Begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazar davom ettiradi bugungi dasturimizni. Ozod nazarning bugungi mehmoni alohida ta'kidga loyiq. Demak, bu mehmonni dastur boshlovchisi Sarvar Usmonning o'zi taqdim etadi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun odatdagi eshitirishlarimizdan farqli eshitirish. Bugungi eshitirishga chiqaman deb qashqadaryolik fermer o'zi kechadan beri bir necha bor ozodlikka qo'ng'iroq qildi, o'zi taklif bildirdi. Shuning uchun xo'p dedik, marhamat dedik. Hozir endi tanishamiz suhbatdoshimiz bilan. Marhamat qilib o'zingizni tanishtiring.
Men Mahriddin Soqibman, Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida Botoqul fermer xo'jaligining rahbariman.
Bahriddin siz-a, demak?
Ha, Bahriddinman.
Necha gektar yerda dehqonchilik qilasiz?
Men 90 gektar yerga dehqonchilik qilaman.
Nima ekasiz?
Paxta g'alla ekaman.
Qanchasi paxta, qanchasi g'alla?
45 g'alla, 45 paxta ekaman.
45 g'alla, 45 paxta. Mutlaqo hammasiga ekasizmi yoki ishchilaringizga bir arendaga ham, arenda deydimi, ijara deydimi, 1-2 gektar berganmisiz?
Yo'q, mutlaqo bizga o'zi g'allachilik, paxtachilikka ixtisoslashgan fermerda. Shu 45 g'alla, 45 paxta ekamiz. 1-2 kun oldin siz bilan ana u Abdurahmon tashanibni chiqishlaringizni eshitib qoldim-da uyda. Doim pastani o'zi eshitib boraman. U tashanib Abdurahmon degan yigitni men kimligini bilmadim-u, keyin shu Balxiy xo'ja bizdan ikki xo'jalik narigida xo'jalikka otalar onasi turgan. U yerdagi xo'jalikdagi bolalar, fermer og'aynlar bor, ulardan so'rasam ham mutlaqo undagi gap yo'q-da. Men juda bir ozodlikka ishonib yuraydim. Yolg'on axborotni tarqatganda men hayron qoldim. Bu nima
degani? Ha, men gap nimada? Yo, tushundim. Tushundim, Bahriddin. Demak, bir necha kun oldin Abdurahmon Tashanov Qashqadaryodan qaytgan kuni u kishi bilan gaplashdik va o'sha ba'zi fermer xo'jaliklarini boshliqlari o'zlarini g'allasiga o't qo'yvormoqchi, chunki davlat tortib olyapti. O'ziga qoladigan qismini ham tortib olyapti. Shuning uchun o't qo'yvormoqchi degan gapni aytganida, demak, sizning fikringizcha Abdurahmon yolg'on gapni gapirgan-a?
Yolg'onda, конечно. Bizning
o'zimizning planimiz. Keling, o'zingizni dalil hisobida ayting bo'lmasa. Mana g'alla mavsumi. Siz planingizni bajardingizmi?
Planimni bajardim. Planimdan ochiqrasini 50 tonna g'alla qoldi, o'rib oldim o'shani ham.
Davlatga qancha topshirdingiz?
Davlatga 170 tonna g'alla topshirdim.
O'zingizga 50 tonna qoldimi?
50 tonna o'zimga qoldi.
Siz
o'rib uyga bosib
qo'ydingiz.
Omborimga to'kib oldim.
50 tonna bug'doyni omboringizga to'kib oldingiz.
To'kib oldim, ishchilar a'zolar bilan mana bo'lishib oldik.
Qanday zo'ring, yaxshi ekan. Hech qanaqa problema yo'q, a?
Problema yo'q, men hayron qoldim. Agar bu hamma ozodlikda axborot shunaqa bo'lsa deb
qiziqib, mana o'zim bo'ldim. Ha, mana to'g'risini siz aytyapsiz, sizning gapingizga ham ishonamiz. Qaysi tumandanman dediz?
Nishon tumanidanman.
Nishon tumanidan. Siz Nishon tumanidagi ilg'or fermer xo'jaliklaridanmisiz yoki o'rtachami?
Men o'rtacha fermer. Mendan ilg'orlar juda ko'p.
Ha, sizdan ilg'orlar ham ko'p. Demak, boshqa Nishon tumanida g'alla yetishtirgan boshqa fermerlarda ham vaziyat xuddi sizni xo'jaligingizdagidek. Shunaqami?
Shunaqa, planni bajarganlarnikini bajarib, ortiqchasini o'rib berib ketyapti. Plani chiqmaganga o'ziga hech narsa qolmaydi ishlamagan fermerga.
Shunaqalari ham bormi?
Degan yerga zaton, ha?
Shunaqalari ham bormi?
Ishlamay planni bitkazmaganlar ham bor-da. Tashanibdi qarindoshimi endi u bitta fermer bajara
olmasa nima deydi? Tashanibdi bir chekka qo'yib turaylik. Ha, deb tashanib deyavermang-da. Men savolimga javob bering. Mana Nishon tumanida g'alla yetishtirgan, balki sizda ma'lumot bordir. Qancha fermer bor?
Bilmayman.
G'allasi. Ha, bilmaysiz. Bilmasangiz ham, masalan, 10 ta fermerdan nechtasi sizga o'xshab planini bajarib, ortiqchasini o'zini omboriga to'kib oldi?
Menga o'xshagan 10 lab, 100 lab topiladi bunday fermerlar. Men yonimda 2 ta
o'zimda aka ukam bor, ular ham bajarib uyiga 10 tonna 15 tonnadan to'kib oldi. Mana bizni xo'jalikda o'zi 70 ta fermer bor, shu 70 ta fermerda bir 60 dan ziyodi bajardim.
Ha, yaxshi.
5 tonna qolgani ham bor, 2 tonna qolgani ham bor, 3 tonna bo'lib qolgani ham bor.
Bahriddin.
Labangim.
Ojan, o'zingizga qolgan 50 tonna bug'doy, shu bug'doyni yetishtirish uchun qilgan sarf xarajatlaringizni qoplaydimi, qoplamaydimi?
Qoplaydi, kanishni.
Qoplab yana foyda ham qoladimi?
Foyda ham qoladi, qoplab mana foydasiga men mana shu yil o'zim mana fermer xo'jaligimga sulujevni mashina olyapman.
Necha pulga olyapsiz
uni? Allam deb aksiyerka qilaman, aksiyerkadan sulujevni mashinaga mana bemalol salon fermerlarga sulujevniga mashina beryapti.
Necha pullik mashina u? Qanaqa mashina u?
Lasetti.
Lasetti. Lasetti. Lasettini dalada minasiz. Ha, xo'p, yaxshi ekan, qutlug' bo'lsin. Endi sizning yeringiz lalmi yermi, sug'oriladigan yermi?
Sug'oriladigan yer.
Sug'oriladigan yer. Tuman g'alla topshirish rejasini bajardimi, bajarmadimi?
Tuman bajargan.
Tuman bajargan. Mana siz Qashqadaryodan qaysi tuman dediz?
Nishon tumani.
Nishon tumani. Xo'p. Qashqadaryoni boshqa bir tumani bo'yicha mana bugun yozilayotgan maqolani xomini o'qib beraman. Xom maqola. Eshitib turing. Yaxshilab eshiting. Bug'doy rejasi bajarilmayotgani sababli Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi dehqonlarning shaxsiy tomorqasidagi bug'doyga ko'z olaytirdi. Xalqning lalmi yerlarda yetishtirgan bug'doyiga militsiya xodimlarining qattiq nazorati ostida kombayn solinyapti. Bu talonchilikdan norozi bo'lgan odamlar vaqtinchalik hibs qilinib, bug'doy o'rib bo'lingandan so'ng qo'yib yuborilyapti. Bir haftadan beri Yakkabog' tumanining Samoq, Beshkapa, Munjir, Nov qishloq, Shirinbuloq, Serob qishloqlarida yashaydigan aholining lalmi yerda yetishtirgan bug'doyi mahalliy hokimiyat tomonidan zo'ravonlik bilan o'rib olinyapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Yakkabog'lik manbaga ko'ra, hokimiyat bu ish uchun 40 ga yaqin militsiya xodimini va 6 ta kombayn tashlagan. Va hokazo va hokazo. Shunaqa gap, bugun yozilayotgan maqola bu. Bunga nima deysiz?
Bunga nima deyman? Men boshqa tumanda, masalan, bir borib ko'rganim ham yo'q, boshqa bizni men o'zim yashayotgan qishloqda, o'zim yashayotgan tumanga bunaqa holatni men kecha Ozodlikdan eshitdim, lekin ko'zim bilan hali ko'rganim, bunaqa holat eshitganim ham yo'q. Bo'lgan ham emas-da. Bir militsiya yo hokim kelib, g'allani boshiga turib o'rasan degan, ortiqcha qolgan g'allalar qolib ketyapti fermerlar. O'zi fermerlar shaxsiy kombayn bilan kelishib, arzongarovga o'rdirib olyapti.
Bahriddin, mana hozirgina mana siz bilan gaplashib o'tirgan vaqtimda hamkasbim Sadriddin yonimga keldi va hozir aytilgan gaplarni hokimiyat tasdiqlaganini aytdi menga. Nima uchun bitta viloyat, bitta mamlakat demay, bitta viloyat, ha? Shu ikki xil. Nima uchun nishonlilar bu qadar ilgarilab ketdi, Yakkabog' orqada qolib ketdi? Lekin o'sha Nishon tumanida bo'lgan Abdurahmon Tashanov siz aytayotgan gaplarni teskarisini aytuvdi. Buni qanday tushunish mumkin?
O'sha Abdurahmon Tashanov, masalan, men mana ayting, mana shu meni uyim yo'lda ustida. Kesinda meni omborimdagi g'allamni ko'rsin. Men haqiqatni aytaman. Qayerga borsam?
Xo'p, savolimning birinchi qismi, nima uchun viloyat bitta va ikkala qo'shni tumanda ikki xil vaziyat?
Viloyat Nishon tumani, bizni Nishon tumanimiz cho'l tuman.
Aha.
Bizni Nishon tumanimizda birinchi o'riladi g'allasi. Yakkabog'lar tog'li rayon, endi o'rilyapti ularniki. Men bir ancha oldin eshitgandi, Yakkabog'lar ularni bajardi, bajargan. U bilmadim endi qanaqa ma'lum u. Menimcha noto'g'ri, mana agar g'alla kerak bo'lsa, mana bizlarga ancha g'alla o'rib qolib ketdi. Olaysizda. Viloyatga g'alla
yetishmadi. Ha, Yakkabog'liklar eshitsa, demak, Nishonga borib g'allasini kamini Nishon hisobidan to'ldirishadi. Mana fermer Bahriddin o'shunga va'da beryapti. Endi men qarayman.
Va'da beraman, kesin mana, yetmaganini kesin mana. Bizda g'alla yetarli. G'allamizni o'rib, planimizdan qolganini o'rib uyga omborimizga to'kib olyapti. Bizga unaqa gap bo'l, sizni eshittirishingizni eshitib birdan g'ujurim keldi. Men aytdim, nahotki unday bo'lmaydi, yolg'on gap-ku. Bizlar bu hamma
axborotni biz qiziqib eshitamiz, bu yolg'on axborot ekanda degan xulosaga borib telefon qilyapman.
Xo'p, o'sha yolg'on agar sizning nazaringizda yolg'on ketib qolgan bo'lsa, o'sha yolg'onni to'g'rilayapsiz va buning uchun sizga tinglovchilarimiz nomidan rahmat aytamiz. Bahriddin, qarang, mana Yakkabog'da zo'ravonlik bo'lyapti ekan. Siz yashayotgan, siz ishlayotgan Nishon tumanida zo'ravonlik, shunga o'xshagan zo'ravonlik hokimiyat tomonidan zo'ravonlik holatlari bormi, yo'qmi?
Bitta narsa meni qiziqtirdi-da akam. U kechagi eshitdingiz, viloyat prokurori dedi, kelib, o'zi boshiga turib shuni o'rdiryapti dedi. Viloyat prokurori emas, shu rayon prokuraturasining bironta xodim kelmadi-da. Kambayni boshiga yurganini ko'rganimiz yo'q.
Demak, sizni yashayotgan tumanda fermerlarga nisbatan hech qanday zo'ravonlik yo'q yil davomida?
Yuzlab fermerni men sizga telefonni ham berib gaplashishim mumkin, unaqa zo'ravonlik yo'qda.
Hech qanaqa
zo'ravonlik yo'q bizda. Agar zo'ravonlik Yakkabog'da bo'lganda bo'layotgan bo'lsa, bu yerda ham bo'lishi kerak. Demak, bu yerda bo'lmadim, Yakkabog'da ham yo'q, men shu ma'lumotga ishonmayman shaxsan.
Hatto Yakkabog' tuman hokimligi vakili tasdiqlagan bo'lsa ham siz ishonmas ekansiz, yaxshi ekan, bo'pti. G'allani to'xtatdik, paxtaga o'tamiz. Mana 45 gektar paxtangiz bor ekan, sog'lommi g'o'zalaringiz?
Sog'lom, yaxshi. 2 marta oziqlantirdik, 2 marta sug'ordik. Nasibimizdan 20-sini tikanka qilamiz.
Shonaladimi?
Shonalagan, hozir 7-8tadan ko'ragi bor.
O'sha ko'rak deyapsiz, ko'rak qurti yoki ko'sak qurti bormi, yo'qmi?
Ko'sak qurti ayrim joylarga bor, lekin hasharotga qarshi hamma ishlov bo'lyapti. Oltin ko'z, gabravarakan, oltin ko'zdan anoq chiqaman.
Siz bizni yaxshi muntazam tinglaydigan tinglovchimiz ekansiz. Shuning uchun nima uchun buni so'rayotganimni tushunib turgan bo'lishingiz kerak. Vodiyda ko'sak qurtini terishga byudjet tashkilotlari xodimlari jalb qilinganda haydalgan dalaga ko'sak qurtini ter deb. Shunga o'xshagan muammo bormi, yo'qmi? Shu darajada.
Ko'sak qurtini qo'l bilan ter deganmi?
Ha, qo'l bilan.
Mumkin emas. Ko'sak qurtini hayotda qo'l bilan terib bo'lmaydi. Bu birinchidan. Ko'sak qurtini qo'l bilan ter, u bekorchi safsata gap. Ko'sak qurtini faqat o'zini agrotexnikasi bor. Uni o'zini preparatlari bor. Shu bilan ishlov bilan qo'l terib bo'lam ko'sak qurtini.
Demak, bu masalada ham Ozodlik radiosi yolg'on aytibdi-da?
Endi men Ozodlik radiosini yolg'onmi, endi bilmasam, sizlarning gapingiz bo'yicha yolg'on bo'lsa kerak endi.
Mana
ko'sak qurtini qo'l bilan terib bo'lmaydi o'zi aka.
Mana Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanidan bo'lgan fermerning aytishicha, haqiqatan ham ko'sak qurti butun paxtazorni qoplab olgan. Agar hosilimizning 50% qolsa ham jon derdik. O'zimizning ipak qurtiga o'xshagan, lekin undan ancha kichik, rangi yashilroq bo'lgan qurt ko'sak va shonaga tushgan, deyapti. Andijon viloyatining Izboschon tumanidan bo'lgan Ozodlik manbasi, ko'sak qurti terishchi yosh bolali onalar majburlanayotgani haqida gapirdi, deb yozyapmiz. Kecha yosh bolasi bor qo'shnimning uyiga mahalla posboni kelib, dalaga ko'sak qurti terishchi chiqishini aytdi. Namangan viloyati Kosonsoy tumanining markaziy kasalxonasida ishlaydigan hamshiralardan biri ko'sak qurti terishda ularga norma belgilanganini aytdi. Biz ham bir haftadan buyon oq xalatlarimizni yechib agronomga aylanganmiz. Har bir kasalxonadan, qishloq vrachlik ambulatoriyalardan baloga qolgan hamshiralarni dalaga majburan haydashgan, deyapti. Ko'rdingiz? Shunaqa gaplar. Siz aytyapsiz, qo'lda terib tugatishni iloji yo'q, deyapsiz. Men ishonaman sizga, chindan ham qo'lda terib tugatib bo'lmaydi qurtni.
Qo'lda terib tugatmas, qo'lda terib bo'lmaydi uni. U bekor gap, u yolg'on gap u. Men garantiya beraman bu gapimga. Javob ham beraman. Qo'lda ko'sak qurtini terib bo'lmaydi ham, terilmaydi ham.
Ishonmaysiz bunga ham?
Ishonmayman unga.
Sizga bunga ham ishonmaysiz.
Ko'sak qurtini qanday qo'l bilan terasiz? Terib bo'lmaydi. Bekor gap bu. Hammasi yolg'on. Men fermer sifatida aytyapman. Yolg'on gap bu. U ko'sak qurtini qo'l bilan odam mumkin emas uni terib. Terolmaydi, garantiya beraman.
Ha, bo'pti. Bu javobingizni ham qabul qildik, lekin biz o'zimiz bergan xabarlarga o'zimiz 100% ishonmasak, uni bermaymiz. Bizga issig'i ham yo'q, sog'lig'i ham yo'q. Biz jurnalist sifatida o'zimizni vazifamizni bajaryapmiz, bizga kelgan xabarlarni tekshiryapmiz. Tasdiqlangandan keyingina uni efirga beryapmiz, saytimizda e'lon qilyapmiz. Abdurahmon Tashanovni ham, masalan, siz ishonmayapsiz, men ishonaman, chunki unga ham issig'i ham yo'q, sovug'i ham yo'q, informatsiya berar ekan. Yana bitta gap, don sepgan, paxta etgan yerlaringizni organik o'g'itlarga, mineral o'g'itlarga zarurati, ehtiyoji qanchalik?
Ehtiyoji endi qanchalik? Hamma yerga shu organik o'g'itlarni bersangiz yaxshida, biz organik o'g'itlar ko'proq beramiz. Mineral o'g'itlarni ham shu buyurtmasi bor, shuni buyurtmasini, davlat buyurtmasini beramiz. Undan tashqari shu organik o'g'it beramiz, mana shu qilaman.
Yetarlimi?
Yetarli.
Yetarli. Hech qanaqa problema yo'q, a?
Yo'q bizga problema. Qalqani bajardik, paxtani ham bajarsak nasib bo'lsa.
Yo'q.
Qaraytimiz, yaxshi, yaxshi.
Men bekorga so'rayotganim yo'q, yana vodiydan gap. Farg'ona viloyatida sanitariya epidemiologiya stansiyasining xodimlari mahallama-mahallama yurib, uyma-uy yurib, 2 qopdan 3 qopdan go'ng so'rashyapti ekanda odamlardan. Maqsad o'sha go'ngni to'plab dalaga olib chiqib solish. Sizlarda bunday gap yo'qmi?
Bizda fermerlarni o'zi chiqaradi, odamlar nimaga chiqaradi mahalla? Fermerlarni o'zi chiqaradi go'ngga, yeriga solish uchun.
Fermerlarni o'zlari mahalladan yig'adimi go'ng?
Mahalladan yig'adi, qanday xonadonlarida mol xonasi bordan o'zini firmalari bu firmadan olib chiqadi.
Uyma-uy yurib siz ham go'ng yiqqanmisiz o'sha 90 gektar yeringizga solish uchun?
Biz uyma-uy yurib yig'maymiz. O'zimizda molxonamiz bor, o'zimizga yetarli nurimiz bor.
O'sha 90 gektar yerga solish uchun o'zingizni molxonangizdan chiqqan go'ng yetadi.
Yetadi, ha.
Demak, hech qanaqa problema yo'q.
Problema yo'q bizga. Ham doridan ham, suvdan ham biz ko'rib olib, men eng qiziqqan narsam shu davlat tortib olyapti deganiga hayron bo'lib qiziqdim-da, lekin biz to'kib olganmiz. Tashanov meni eshitayotgan bo'lsa, marhamat kelsin, meni ko'rsin, meni yonimdagi fermer xo'jaliklar ko'rsataman men hammasini, ombordagi g'allasini.
Ha, bo'pti. Endi qarang, biz yillardan beri shu fermerlarni muammolari to'g'risida xabarlar berib kelamizda. Endi agar sizni aytishingiz bo'yicha, nafaqat sizni xo'jaligingizda, balki umuman Nishon tumanida qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida hech qanday muammo yo'q ekan. Yoki yillardan beri fermerlar, o'zbekistonlik fermerlar ozodlikni aldab kelgan yoki siz aldayapsiz?
Meni marhamat tekshiring, mana Nishon rayoniga kelingda, bir tashanib ko'rishgan jurnalist kelsinda men bilan suhbatlashsin, yerimni ko'rsin, holatimni ko'rsin. Men masalan siz bilan to'g'ri eshitib, sizni radiodan eshitib yurganim uchun chiqib men nahotki shunday bo'lsa, tanqid yaxshi narsa, lekin to'g'ri tanqid qilish kerak. Mana bizlarda bunday emas-ku degan fikrimni aytdim.
Menda boshqa hech narsa yo'q. Yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Nishon tumanida va xususan sizni xo'jaligingizda yaxshi ekan. Zo'r bo'lishi uchun, a'lo bo'lishi uchun yana nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
A'lo zo'r bo'lish uchun mehnat qilish kerak. O'sha davlat ishonib yerda berdimi, shu xabarni bergan buyurtmasini bersin, argan o'g'irlar chiqarib bersin, to'g'ri bo'ladi. Ishlamay g'allani gektaridan o'g'irlab tomorqa ekib, tarvuz ekib, kasallikka chalintirib qo'yib, kasallikka qarshi ishlamasa bajara olmaydi. Konechno o'ziga ham qolmaydi, davlat rejasini ham bajara olmaydi, o'tiraveradi keyin.
Ha, yaxshi. Yana bir oy, bir yarim, ikki oydan keyin paxta terimi boshlanadi. Ha? Paxtani qanday terasiz? 45 gektar yerdagi paxtangizni qanday terib olasiz bu yil?
45 gektar yerda paxta mashinasi bor bizda.
Paxta teradigan mashinada terasiz, a?
Paxta teradigan mashina bor. Bir qismini xo'jalik mana
ustidagi necha gektarini paxta teradigan mashinada terasiz?
Defoliatsiya qilganimizdan keyin birinchi yil hammasini paxta mashinasida teramiz. Agar ishchilarimiz 5 gektar, 10 gektar ishchilarimiz o'zi a'zolar xotinlar bilan chiqib tersa kerak, bo'lmasa paxta mashinasiga teldiraman men pastani.
Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Nishon tumanida nechta MTP bor?
2 MTP bor.
O'shalarda nechta paxta teradigan mashina bor?
Endi bilmasam, ular chiqqan yo'q, lekin borda biz mana Nishon
NTP bilan shartnomamiz bor. O'zbekistonga ishlab chiqarilgan paxta mashinalaridan bordir 20 ta.
Bor, terilgan to'rt yerlari
garajidan.
Umuman O'zbekiston bo'yicha paxtani nechi foizi mashinalarda terilishini bilasizmi?
Tushunmadim.
O'zbekiston paxtasini nechi foizi mashinalarda teriladi?
Menimcha bir 80-90% terilsa kerak. Hozir qo'l terimi yo'q-ku, hech kim termaydi-ku qo'lga.
Hech kim termaydimi qo'lga? Qo'lda.
Qo'lda bilmasam bizda kamdan kam holatda mana terish mumkin.
Hasharchi ishlatasizmi paxta terimida?
Ishlataman.
Kimlar teradi hashar qilib?
Hashar qilib? Mana shu o'zimizni robotchilar teradi.
Yo'q, tashqaridan kollej o'quvchilari, vrachlar, o'qituvchilar teradimi, termaydimi?
Kollej o'quvchilari paxta terib yolchitmaydi, terolmaydi ham kollej o'quvchilar. Biz mana o'zimizni qishloqdan yosh o'zi gruppalar bor, zarbdor gruppalar. O'shalar teradi. Kollej o'quvchisiga paxta terilgan odam ahmoq, paxtani terolmaydi kollej o'quvchisi.
Zarbdor grupp.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi, demak, fermerlardan biri Bahriddin Sohibov tashabbusi bilan o'tkazilgan Ozod nazar edi. Ozod nazarni to'lig'icha www.ozodlik.org sahifamizda tinglashingiz mumkin. Ayni paytda bu fermer bildirgan fikrlarga ham munosabatingizni bizga saytimizga kirish yoxud ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali yo'llashingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi. Qarshimizda sizni suhbatlarimiz davom kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.